Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. Azim daraxtning qulashi. Abdumutallab quruqshagan lablarini xollashni istardi. Rossa o'tmish kunlarining xotiralariga berilgan edi.
Safiya.
Labbay otajon.
Suv ber.
Safiya zamzam suvidan keltirdi. Abdumutallab bir necha xoplam yutdi.
Muhammadim qani?
Hozir keladi otajon, qarayinchi.
Yonimda o'tirsin. Usiz yashashning qizig'i ham qolmadi.
Safiya Muhammadni chaqirish uchun chiqib ketdi. Kasal ko'rgani kelgan bir qo'shniga ro'baro keldi. Ichkariga kirib xabar berdi. U odam kirdi. Qalaysan, yo Shaybatul Hamd? Ahvoling durustmi?
Rahmat. Salomat bo'l. O'zing tuzukmisan?
Qanday sezyapsan o'zingni?
Mana, ko'rib turibsan. Daqiqa sayin o'lim yaqinlashmoqda.
Unday dema yo Abdumutallab.
Nega?
Sen hali ko'p yashaysan. Bizga bosh bo'lib turishing kerak. Sendan bo'lak Makka xalqining boshini biriktirib, bir bayroq ostida to'playdigan hech kim yo'q.
Abdumutallab bu so'zlarga javob bermadi. Keyin o'tgan ketgandan gaplashib o'tirdilar.
Bobojon, meni chorlabsiz?
Boboning behol yuzida xazin bir kulimsirash paydo bo'ldi.
Sensiz turolmay qoldim. O'g'lim, yonimga kel.
Yotoqning yoniga o'tirdi. Abdumutallab qo'lini uzatdi. Nevarasining qo'llarini ushlab, lablariga olib bordi. Qayta-qayta o'pib, hidladi.
Bu go'dak yonimda o'tirmasa, yashagim kelmay qoldi. Otasi ham juda yoqimtoy yigit edi,
dedi Abdumutallab va og'ir xo'rsindi. Keyin qisqa xotiraga berildi.
Ha, haqiqatdan ham yoqimtoy edi. Boshqa bolalarimdan ham ortiq ko'rardim uni. Ammo bu mehrning oqibati yaxshi bo'lmadi. O'zing bilasan. Biroq bu nevaram Abdullohimni unutirdi. O'zim ham bola bo'lib qoldim. Muhammadim bo'lmasa, aqldan ozishim hech gap emas.
Dar haqiqat Abdumutallab, Hoshim o'g'illari orasida bu bolaga o'xshash ham, tengi ham yo'q.
Abdumutallab e'tiroz bildirdi.
Hoshim o'g'illar dema. Makkada tengi yo'q de. Hatto butun dunyoda, butun insonlar ichida tengi yo'q jigar go'shamning. Hayot bo'lsang, hali ko'rarsan. Mening bu nevaram juda bir buyuk inson bo'ladi. Mening nomim uning bobosi bo'lganim uchun unutilmaydi. Qalblarda mangu yashaydi.
Birozdan so'ng qo'shni chiqib ketdi. Abdumutallab qizlarini chaqirdi. Hammasi kelib yoniga o'tirishdi. Ularga birma-bir tikildi. Umrim poyoniga yetib qolganga o'xshaydi. Uzog'i bilan yana bir necha kun yashasam kerak. Hozir sizlarni huzurimga chorlaganimning boisi, men o'lgach
qaysi biringiz qanday marsiyalar kuylashingiz, nima deb yig'lashingizni ko'zim tirikligida eshitmoqchiman, dedi. Safiya otasining gapini bo'ldi.
Otajon, nega bunday deysiz? Siz hali ko'p yashaysiz. Xudo xohlasa tuzalib ketasiz.
Abdumutalibning majolsiz lablarida bir kulimsirash paydo bo'ldi. Qizim, endi taqdirga tan berishlaring kerak. Biz endi qaridik. Bir oyog'imiz yerda bo'lsa, ikkinchisi go'rda. Qolaversa, bundan keyin yashashning qizig'i ham yo'q. Faqat Abdumutallab so'zlarini davom ettira olmadi. Ko'zlari yoshlandi. Kasallik ovozini ham zaiflashtirgan edi. Bu dafa ich-ichidan xuruj qilib chiqqan hasrat ko'zlarida namoyon bo'lgan. Bo'g'ziga tiqilgan edi. Qizlari Abdumutallabdek ulug' bir zotning ko'zlarida yosh ko'rishga odatlanmagan edilar. Poladdek mustahkam irodasi bilan tanilgan edi u. Vaqorini yo'qotmagan, hech kim raqiblik qilolmaydigan bir maqomga erishgan, xalqiga sidqidildan xizmat ko'rsatgan edi. Hayratlanib qarab qoldilar. Abdumutallab nevarasining boshini siladi. So'ngra davom etdi. Ammo bu go'dakning tengsiz bir inson bo'lajak kunlarini ko'rish uchun yashashga rozi bo'lardim. So'ngra qizlarga o'girildi. Men o'lgandan keyin o'qiydigan marsiyalaringizni o'z qulog'im bilan eshitsam deyman. Bu gapdan so'ng opa-singillar bir-birlariga qarab qoldilar. Otalari talab qilayotgan ish hayotda ilgari hech ko'rilmagan bir ish edi. Ammo otalari shuni istardi. Dastlab Safiya boshladi.
Yarim tunda yo'l o'rtasida turib, bir o'lim xabarini jar solayotgan odamning ovozi ko'zlarimdan yosh oqizdi. Shu zamon ko'zlarimdan oqayotgan yoshlar injuv donalari kabi yonoqlarimga dumalab tusha boshladi. Bu nola aslo ojizlik va kuchsizlik nimaligini bilmagan, hammaga inkor etib bo'lmaydigan darajada faqat va faqat yaxshilik qilgan ulug' bir zot uchun har tomonga ezgulik ulashgan katta obro' e'tibor va sharafning merosxo'ri Shaybatul Xayr deb nom olgan Abdumutallab uchundir. Odamoxun, mard, diyonatli bir kishiki, unga yetadigani olamda yo'q. Basavlat, keng yelkali, suyagi yirik, qavmi orasida hurmatga sazovor bir kishi. Uyi musofirlar uchun doimo ochiq, keng va yorug' uydir. Qahatchilik kezlari og'ir ahvolga tushganlar uchun barakali bir yomg'ir kabi edi. Benihoya jo'mard, saxiy, qullar ham, qul egalari ham unga muhtoj bo'lmay iloji yo'q. Agar shon-sharaf tufayli kishi abadiy yashasa, bu kishi Abdumutallabdan boshqasi bo'lolmas edi. Ammo dunyoda hech kim abadiy yashamaydi.
Abdumutallab Safiyaning aytuvini diqqat bilan tingladi. Shunday deb yig'laysanmi, Safiya?
Otajon, tilim bormaydi. Nega bizni buncha qiynaysiz?
Yo'q, yo'q. Axir o'zing aytyapsan-ku, dunyoda abadiy qolish yo'q deb. Shundan keyin Barraga o'girildi. Sen nimalar deysan, Barra? Barra ko'zlaridan oqqan yoshlarni artdi.
So'ngra marsiyasini boshladi.
Ey ko'zlarim, asl nasli pokiza, tabiati xush, so'ralganda ziqnalik qilmagan bir sharaf egasi uchun ko'p-ko'p injular sochib, menga yordamchi bo'ling. U doimo uyida musofir uchun o'choq yoqilgan. Musofirni ochiq chehra bilan kutib olgan martabasi ulug' bir kishi, ya'ni Shaybatul Hamd Abdumutallibdir. U karam sohibi, izzat, sharaf, chin fazilat egasi, yumshoq tabiat, musibatlar ko'payganda saxiyligi, ihsoni ortadigan zotdir. Qavmi orasida oy kabi charaqlagan bir fazilat sohibi bo'lganidan munoqashasiz tan olingan kishidir. Unga o'lim o'tgan yillar va taqdir abgor qilmagan holda soppa sog'ligida kelib yopishdi.
Barra marsiyasini tugatdi. Abdumutallib otkaga o'girildi. Sen nima deysan, qizim? Otga marsiyasini boshladi.
Ko'zlarim, yordamchi bo'ling menga. Sira-sira ziqnalik qilmangki, hamma uyquga tolgandan keyin to'yib-to'yib yig'layin.
Keyin Ummu Hakim Bayzo, Umayma va Arvo marsiyalar aytdilar. Abdumutallib ularning marsiyalarini diqqat bilan tingladi. Ularga chin dildan samimiy minnatdorligini bildirdi. Kechqurun ovqatlanganlardan keyin bolalarining hammasi Abdumutallibning qoshiga kelib o'tirdilar. Quruqshagan lablarini bir ikki qultum zamzam suvi bilan xollagandan keyin ularni faxrlansa arzugidek qilib voyaga yetkizganiga shukrona bildirib, dildagilarini tiliga chiqardi. Eng katta tashvishim ko'zimning nuri. Suyukli nabiramni shunday der ekan Muhammadga qaradi. Kim boqadi? Qanday boqadi? Qani, gapiring. Kim uni o'z panohiga oladi? Eng katta o'g'li Xoris javob berdi.
Har birimiz unga o'z farzandimizdek qaraymiz. Uyimizda yurganidan faqat xursand bo'lamiz, otajon.
Abdumutallib bu so'zlardan mamnun bo'lgan edi. O'g'illaridan Zubayr, Abu Tolib va Abdullohning onalari bir bo'lib, Bani Mahzum qabilasidan Fatima binti Amr edi. Abdumutallib Muhammadni mana shu ikki amakisiga topshirib ketishni maqsadga muvofiq deb bilardi. Boshqa bolalardan ham unga nisbatan faqat yaxshilikni kutsa-da, bularni afzal ko'rishining boisi Abdulloh bilan onalarining bir ekanligi edi.
Men hammangizdan xursandman. Ichingizdan qaysi biringizga buyursam ham uni o'z panohiga bajonidil olishlaringizga aminman. Faqat Abu Tolib bilan Zubayr Abdullohga tug'ishgan qarindosh bo'lganlari uchun qura ularga tashlanish kerak deb o'ylayman.
Shundan keyin yonida jimgina turgan nevarasiga o'girildi.
Sen qaysi amakingni tanlaysan, o'g'lim?
Muhammad bu savolga javob bermadi. Darrov o'rnidan turdi va borib Abu Tolibning quchog'iga otildi. Bu orada tashlangan qura ham Abu Tolibga chiqib, masala uzul-kesil hal bo'ldi. Abu Tolib anchadan beri orzu qilib kelgan niyatiga yetgan kishidek juda xursand bo'ldi. Xayrlasharkan Abdumutallibning ruxsati bilan jiyanini yetaklab uyiga olib ketdi. Shu shart bilanki, har kuni bobosining oldiga kelib turadi.
Fatima,
tinchlikmi yo Abu Tolib?
Qara, kimni olib keldim?
Fatima uydan chiqdi. Xo'jasining yonida Muhammad turardi. Egildi, yonoqlaridan o'pdi.
Xush kelding, bolam,
dedi.
Xush vaqt bo'ling, yangajon.
Fatima, endi Muhammad biz bilan turadi. Bizning o'g'limiz bo'ladi.
Naqadar yaxshi xabar keltirdingiz-a, yo Abu Tolib?
Bu so'zlar samimiyat to'la bir qalbning ifodasi edi. Tom ma'noda sevgi, mehr-shafqat va marhamatga to'liq edi bu yurak. Muhammadni tug'ilgan kunidan boshlab yaxshi ko'rib qolgan edi Fatima. Uni ko'rgan, tanigan odam borki, yoqtirib qolishi turgan gap edi. Hali shu yoshga kirib, ota yuzini ko'rmagan, onadan barvaqt yetim qolgan, ammo timsoli yo'q bir ko'rk, mukammal bir odob va tarbiya egasi bo'lgan bu go'dakka shu kunga qadar doim shafqat va marhamat nazari bilan boqqan, bu shafqat va marhamat vaqt o'tishi bilan ta'rif etib bo'lmaydigan bir mehr muhabbatga aylangan, o'z onasi kabi sevib qolgan, o'z onasi kabi ko'ngli xush bo'lgan edi. Hoshim o'g'illar orasida yashnab ochilgan, so'lmaydigan bir gul edi u. Abu Tolib uyiga baraka va saodat kelgani haqida Fatima bilan ham fikr edi. O'sha kechasi otasining kasali og'irlashganidan tilka pora bo'lgan yuragi, ayni paytda boshiga saodat toji kiydirilgani to'g'risidagi ishonchga ham to'liq edi. Yotog'iga kirganida ham ko'ngli dam otasida bo'lar, g'am chekar, dam suyukli jiyani haqida o'ylar, uning qoshiga kelib huzur halovat topar edi. Ko'p o'tmay Abdumutallib vafot etdi. Makkani motam chulg'ab oldi. Xalq tom ma'noda qattiq qayg'uga cho'mgan edi. Chunki Abdumutallib kuchga, zo'ravonlikka, qudratga emas, adolat, ezgulik va saxovatga tayanib ish ko'rardi. Butun hayoti davomida faqat jinoyatga va jinoyatchiga, faqat yomonga va yomonlikka qarshi kurashdi. Doimo oliy janob kishilar, odob va fazilat sohiblari bo'lganlar safida eng oldinda turdi. Doimo ezilganlarning yordamchisi bo'ldi. Yetimlar, bevalar uni o'zlarining pushti panohlari deb bildilar. U faqat Hoshim o'g'illarining emas, balki butun Qurayshlarning ham boshlig'i hisoblanardi. Unga qarshi martaba talashib chiqqanlar ham zo'ravonlik qarshisida emas, balki qayerdan kelgani noma'lum bo'lgan qandaydir ma'naviy kuchlarning Abdumutallibga yordam berayotganini ko'rib, ortiq bahslashishga jur'at qila olmasdilar. Masalalar doimo Abdumutallibning foydasiga hal bo'lar, bu esa borib-borib uni Makkaning hokimi, Qurayshlarning boshlig'i bo'lishdek yuksak martabaga ko'targan edi. Hishom o'g'illarining uyidan faryod ko'tarildi. Bu faryod 80 yil tippa-tirik turgan, tobora yashab yashnagan, ildizlari xalqning ko'nglidan chuqur joy olgan azamat bir daraxtning qulaganini bildirardi. Bu azamat daraxt qanchadan qancha yo'lovchilarga o'zining soyasida orom bergan, qanchadan qancha beva bechora, yetimu yesirlar ushbu daraxtning mevasi bilan oziqlanganlar. Yig'i-sig'i tezda Hishom o'g'illarining xonadonidan oshib, Umayya, Mahzum, Odi, Zuhra o'g'illar deb ataluvchi boshqa xonadonlarga ham ko'chdi. Qisqa vaqt ichida undan ham o'tib, yashin tezligida butun Makkaga tarqaldi. Abdumutallab o'ldi. Abdumutallab o'ldi. Ikki jumladan iborat bu qisqa, ammo o'ta mash'um xabar har kirgan quloqni qomatga keltirdi. Har eshitgan ko'ngilni larzaga soldi. Keksa ham yig'ladi, yosh ham. Xotin ham yig'ladi, erkak ham. Makka shahrini g'am-anduh bulutlar qoplab oldi. Abdumutalibning jasadi sidr daraxtining yaproqlari bilan yuvildi. Bu unga bo'lgan hurmat tuyg'usining bir ifodasi edi. Shu kunga qadar Makkada hech bir shaxsning janozasi uchun bunday ish qilinmagan edi. Shahar ichida ochiq bo'lgan birorta ham tijorat joyi yo'q edi. Hammasi yopildi. Bundan keyin do'konlar, bozorlar bir necha kungacha yopiqligicha qoldi. Eng nafis Yaman matolari bilan o'ralgan jasad tobuti bilan birgalikda ko'tarildi. Qo'lma-qo'l olinib, uydan olib chiqib ketildi. Ortidan son sanoqsiz odamlar ergashib, xojun qabristoniga yo'l oldilar. Yig'lab ketayotgan odamlar orasida yuragi o'rtangan bir gul yuzli go'dak ham bor edi. Ko'zlaridan g'am-anduh ichida nurli yoshlar tomchilayotgan bu bola uning uchun yig'lashga hammadan ko'ra munosibroq edi. Chunki uning eng ko'p sevgan kishisi mana shu bobosi edi. U shunday bir qariya ediki, nevarasining olamlarga rahmat bo'lgani haqida xushxabar kelgan kunlarni ko'rmadi. Ammo uning ana shunday oliy maqomga loyiq bo'lishiga ishondi. Sevilishi ibodat hisoblangan bu zotni go'daklik chog'idayoq kashf etib, telbalarcha yaxshi ko'rdi. Butun insoniyatga dunyo va oxirat saodatining rahbari bo'lajak payg'ambarimizga ota-onasiz qolishining alamini unuttirdi. Yolg'izlik, yetimlikning hasratlarini tindirdi. Buyuk Alloh unga mana shunday muqaddas vazifani bergan edi. Ummu Ayman hammani dog'u hasratda tashlab ketayotgan xo'jayinining ortidan yoshli ko'zlari bilan tikilib qolarkan, ko'pchilikning orasida yana bir juft yoshli ko'zni ko'rdi. Bu 2 yil oldin Abvoda onasining janozasidan qon yig'lab olib kelgan, bag'riga bosib ilk bor tasalli bergan Muhammad edi. Qani o'g'lim, usiz ovqat yemayman deya ochlikdan qiynalsa ham Muhammad kelmaguncha ovqatini yemaydigan qariyaning ortidan Ummu Ayman ham xo'ngrab-xo'ngrab yig'lardi. U bir yetimga bo'lgan bu mehr shafqati va marhamati bois dunyoda 100 yillar davomida unutilmas bir sharafni qoldirib ketayotgan edi. Dunyoning hech bir burchagida tengi yo'q muborak bir suvni qayta kashf etib, chidab bo'lmas jaziramada qovurilayotgan xalqqa hadiya etish ham uning martabasini yanada oshirgan edi. Bir paytlar tuyada amakisi Mutallibning orqasiga mingashib, Yasribdan kelgan kichkina bir bola bu kim deb so'raganlarga hazil aralash Abdi, qulimdir javobi berilgani uchun Abdumutallab, Mutallibning quli laqabini olgan, asli ismi Shayba bo'lgan mana shu qariya endilikda ham shaharlarning yelkasida dunyoni tark etayotgan edi. Garchi xalq bergan bu ismning ma'nosi Mutallibning quli degani bo'lsa-da, xuddi Makkaning va Qurayshning homiyi kabi yangrar edi. Ehtimol, uning asl ismi unutilmasin deganlar quruq Shayba deyishni munosib ko'rmay, Shaybatul Xayr, Shaybatul Hamd degan bo'lsalar ajab emas. So'nggi vazifasini ado etish orzusi bilan ortidan borganlar uning buyuk bobosi Qusay ko'milgan joyga Xojun qabristoniga eltdilar. Motam so'zlari yig'isig'i ostida uni shu yerga dafn etdilar. Dunyoda sevilishi ibodat hisoblangan bashariyatning huzur halovat va saodat rahbari bo'lgan payg'ambarlar sarvarini cheksiz bir muhabbat bilan yaxshi ko'rgan. Unga beqiyos mehr shafqat va marhamat bilan quchog'ini ochgan bu keksa oxiratda qanday sharafga muyassar bo'lajak? Qanday kutib olinajak? Sarvari olamning da'volariga chek qo'yish uchun bor kuch-qudratini ishga solgan Abu Jahl, Abu Lahablar kabi u ham jahannamga boradimi? Yoki Habiba Adibga qilgan beminnat xizmati, ko'rsatgan mehr-shafqati uchun har narsaga qodir Allohning rahmatiga sazovor bo'ladimi? Shu satrlarni yozar ekanmiz, bu qariyaga salom va salovatlarimizni yo'llaymiz. Alloh cheksiz marhamat, bitmas tuganmas mehr-shafqat sohibidir.